สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Techwise Family Everyday Steps for Putting Technology in Its Proper Place ของ Andy Crouch เป็นหนังสือสารคดีแนวครอบครัวและการใช้เทคโนโลยีที่มุ่งชวนผู้อ่านทบทวนว่าอุปกรณ์ดิจิทัลควรมีบทบาทอย่างไรในบ้านหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอเพียงกดควบคุมหน้าจอแบบง่ายๆตั้งคำถามลึกกว่านั้นว่าครอบครัวอยากเป็นคนแบบไหนและเทคโนโลยีที่ใช้อยู่กำลังพาไปใกล้หรือไกลจากเป้าหมายนั้นอย่างไรจุดเด่นของงานเขียนคือการผสมระหว่างกรอบคิดเชิงคุณค่าการอ้างอิงงานวิจัยเกี่ยวกับครอบครัวและเทคโนโลยีและข้อเสนอเชิงปฏิบัติที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันผู้เขียนมองว่าเทคโนโลยีไม่เคยอยู่ในที่ของเองโดยอัตโนมัติจึงต้องอาศัยความตั้งใจวินัยและการตัดสินใจร่วมกันของทั้งบ้านหนังสือเล่มนี้เหมาะกับพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้อ่านที่กำลังมองหาวิธีใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติโดยไม่ปล่อยให้ความสะดวกสบายกลบความสัมพันธ์การสนทนาและการเติบโตของคนในครอบครัวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เรื่องจำกัดเวลาใช้หน้าจอแต่เรื่องการกำหนดคุณค่าของครอบครัวแกนกลางของหนังสือคือการปฏิเสธแนวคิดที่ว่าปัญหาเทคโนโลยีในบ้านแก้ได้ด้วยตัวกรองอินเทอร์เน็ตหรือการตั้งเวลาหน้าจอเพียงอย่างเดียว Andy Crouch เสนอว่าคำถามสำคัญกว่าคือครอบครัวนี้อยากเป็นใครและการใช้เทคโนโลยีแต่ละชนิดช่วยพาไปสู่ตัวตนนั้นหรือไม่มุมมองนี้ทำให้การตัดสินใจเรื่องมือถือแท็บเล็ตเกมหรือสื่อออนไลน์ไม่ใช่เรื่องบริหารอุปกรณ์แต่เป็นเรื่องการหล่อหลอมชีวิตร่วมกันเมื่อเปลี่ยนจากการถามว่าใช้อย่างไรมาเป็นถามว่าเพื่ออะไรผู้ปกครองจะเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่สิ่งที่เทคโนโลยีค่อยๆแทนที่เช่นการคุยกันการฟังกันความเบื่อที่นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการอยู่กับคนจริงๆหนังสือจึงยกระดับการสนทนาให้ลึกกว่าแนวทางเลี้ยงลูกแบบควบคุมพฤติกรรมเพราะมันเชื่อมการใช้สื่อเข้ากับอุปนิสัยความรับผิดชอบและทิศทางของชีวิตครอบครัวโดยตรงประเด็น2คำสัญญาของความสะดวกสบายและความพึงพอใจทันทีคือแรงดึงดูดที่ทำให้เทคโนโลยีแย่งพื้นที่ชีวิตจริงหนังสืออธิบายอย่างชัดเจนว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่มักเสนอภาพของความง่ายความรวดเร็วและความรู้ที่เข้าถึงได้ทันทีซึ่งฟังดูเป็นประโยชน์แต่ในบริบทครอบครัวมันอาจค่อยๆลดความอดทนและความพยายามที่จำเป็นต่อการเติบโตของคนการพึ่งพาความบันเทิงหรือคำตอบสำเร็จรูปมากเกินไปทำให้บ้านค่อยกลายเป็นพื้นที่บริโภคมากกว่าสถานที่ฝึกฝนตัวตนผู้เขียนจึงเน้นว่าเป้าหมายของครอบครัวไม่ใช่การทำให้ทุกอย่างง่ายที่สุดแต่คือการสร้างคนที่มีปัญญาความกล้าและความรับผิดชอบข้อเสนอของหนังสือจึงไม่ได้ต่อต้านเทคโนโลยีทั้งหมดแต่ชวนให้แยกแยะว่าอะไรช่วยเสริมชีวิตจริงและอะไรทำให้ชีวิตจริงถูกแทนที่ยิ่งเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างลื่นไหลและเร็วขึ้นเท่าไหร่ครอบครัวก็ยิ่งต้องระวังไม่ให้ความสะดวกนั้นกลายเป็นมาตรฐานเดียวของการใช้เวลาเพราะสิ่งที่ถูกแลกไปอาจเป็นการสนทนาที่มีคุณภาพการอยู่ร่วมกันอย่างมีสติและความสามารถในการใช้เวลาโดยไม่ต้องมีการกระตุ้นตลอดประเด็น3แนวคิด Techwise Commitments เป็นกรอบฝึกวินัยร่วมกันไม่ใช่กฎสำหรับเด็กเพียงฝ่ายเดียว1ในส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือคือชุดข้อผูกมัดเชิงปฏิบัติที่เรียกว่า Techwise Commitments ซึ่งถูกออกแบบให้ทั้งครอบครัวใช้ร่วมกันใช่ให้ผู้ใหญ่สั่งเด็กอย่างเดียวแนวทางนี้สำคัญเพราะปัญหาเทคโนโลยีในบ้านมักไม่ใช่เรื่องของลูกหลานฝ่ายเดียวผู้ใหญ่เองก็เป็นแบบอย่างและเป็นผู้ใช้สื่อที่กำหนดบรรยากาศของบ้านหนังสือจึงผลักให้ครอบครัวสร้างขอบเขตที่จับต้องได้เช่นเวลาปลอดดิจิทัลการเว้นวันจากหน้าจอหรือการไม่เก็บโทรศัพท์ไว้ข้างเตียงแนวปฏิบัติเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความเคร่งครัดแบบไร้เหตุผลแต่เพื่อเปิดพื้นที่ให้การนอนหลับดีขึ้นการคุยกันมากขึ้นและการกลับมาเชื่อมต่อกับโลกจริงจุดแข็งของกรอบนี้คือมันแปลงแนวคิดนามธรรมให้เป็นพฤติกรรมที่วัดได้และทำซ้ำได้แต่หนังสือก็ยอมรับทางอ้อมว่าการทำตามไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องอาศัยความร่วมมือและความสม่ำเสมอจากทั้งบ้านนี่ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือฝึกนิสัยมากกว่าคำแนะนำสั้นๆที่ใช้ครั้งเดียวแล้วจบประเด็น4เทคโนโลยีที่อยู่ในที่ของมันต้องสนับสนุนความสัมพันธ์ทักษะและการรับรู้โลกจริงๆ Crouch เสนอเกณฑ์ที่น่าสนใจว่าเทคโนโลยีจะอยู่ในที่ของมันได้ก็ต่อเมื่อมันช่วยให้เรารักคนจริงๆที่อยู่ตรงหน้ามากกว่าดึงความสนใจไปยังคนไกลที่ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับเราเกณฑ์นี้ช่วยให้ผู้อ่านประเมินการใช้สื่อได้ละเอียดขึ้นไม่ใช่ดูแค่ว่าใช้นานแค่ไหนแต่ดูว่ามันส่งผลต่อคุณภาพของการอยู่ร่วมกันอย่างไรหนังสือเชื่อมเทคโนโลยีกับการพัฒนาทักษะเช่นดนตรีกีฬางานฝีมือการเขียน หรือการทำอาหารโดยชี้ว่าการยังใช้เครื่องมือดิจิตอลไม่ควรแทนที่การฝึกฝนที่ต้องอาศัยความพยายามจริงนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเปิดรับโลกธรรมชาติเพราะการจมอยู่กับสื่อมากเกินไปอาจทำให้คนสูญเสียความสามารถในการสังเกตความพิศวงและความรับผิดชอบต่อโลกที่จับต้องได้มุมมองนี้ทำให้เทคโนโลยีถูกวางไว้เป็นเครื่องมือไม่ใช่ศูนย์กลางของประสบการณ์มนุษย์หนังสือจึงมีจุดยืนที่สมดุลคือไม่ได้โรแมนติไซส์การปฏิเสธเทคโนโลยีแต่เรียกร้องให้ใช้มันอย่างมีจุดหมายเพื่อหนุนชีวิตจริงแทนที่จะกลบชีวิตจริงๆประเด็นสุดท้ายการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติเริ่มจากความเป็นแบบอย่างของพ่อแม่และการยอมรับความยากของการเปลี่ยนพฤติกรรมอีกประเด็นที่หนังสือเน้นมากคือผู้ใหญ่ไม่สามารถคาดหวังให้เด็กมีวินัยด้านเทคโนโลยีหากตัวเองยังใช้มือถืออย่างไร้ขอบเขตเพราะในบ้านเด็กเรียนรู้จากสิ่งที่เห็นมากพอๆกับสิ่งที่ถูกสอนดังนั้นการปรับท่าทีต่อเทคโนโลยีจึงต้องเริ่มจากผู้ปกครองก่อนทั้งในเรื่องเวลาใช้ความถี่ในการหยิบอุปกรณ์และความสามารถในการวางมันลงเมื่อถึงเวลาคุยหรืออยู่ร่วมกันหนังสือไม่ได้เสนอภาพที่ง่ายเกินจริงเพราะการเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นนี้ต้องใช้แรงต้านสูงต้องอาศัยการทบทวนซ้ำและต้องยอมรับว่าความเคยชินทางดิจิทัลฝังลึกมากนี่คือเหตุผลที่หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าคู่มือเลี้ยงลูกทั่วไปมันไม่ได้บอกว่าทำตามแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นทันทีแต่ชี้ว่าครอบครัวต้องค่อยๆสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการมีอยู่จริงการฟังกันและการใช้เวลาอย่างตั้งใจความยากของหนังสือจึงไม่ใช่จุดอ่อนแต่เป็นความจริงของปัญหาที่มันกำลังตอบเพราะการเอาเทคโนโลยีกลับมาไว้ในที่ของมันต้องใช้การเลือกซ้ำๆมากกว่าความตั้งใจชั่วคราวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวคริสเตียนและผู้อ่านที่รู้สึกว่าชีวิตในบ้านถูกอุปกรณ์ดิจิทัลแทรกแซงมากเกินไปหากกำลังมองหาหนังสือที่ไม่เพียงบอกให้ลดเวลาใช้หน้าจอแต่ช่วยคิดใหม่ว่าครอบครัวควรมีรูปแบบชีวิตแบบใดเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ดีจุดแข็งของมันคือการผสานกรอบคิดด้านคุณธรรมกับแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนโดยไม่ติดอยู่กับการห้ามใช้เทคโนโลยีแบบสุดโต่งผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงพฤติกรรมคือได้เครื่องมือสำหรับตั้งคำถามกับนิสัยดิจิตอลของบ้านและได้แนวทางเริ่มต้นที่นำไปใช้ได้จริงหนังสือเล่มนี้ยังโดดเด่นกว่าหนังสือ Parenting เรื่องเทคโนโลยีจำนวนมาก